20 astetta, Lapissa 8-14 astetta.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Oikein hyvää urheilullista urheilupuheen täyteistä perjantai-iltapäivää sinne vaiheillenne Yle Puheen kuuntelijat.
Me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen.
Tervetuloa munkin puolesta. Meillä on tänään vieraana Aki Riihilahti. Puhutaan Akin kanssa kohta vähän enemmän ennen kuin mennään meidän legendaarisiin vakio-osuuksiin tässä alussa.
Selvä homma. Aki Riihilahti siis tänään vieraana, mutta Tommi, olemme aikeissa puhua todellakin tässä olemassa urheilusta. Mitä sinä senkin rap-artisti teet tässä studiossa?
Se on hyvä kysymys. Ehkä Yleisradion päättäviltä tahoilta tulisi tätä rekrytointia kysyä. En tiedä, osaako siihen itse vastata, mutta mä en ole täällä ainakaan asiantuntijana tai urheilun sisäpiiriläisenä. Mulla on taustalla lähinnä sellaista satunnaista hiihtoa ja juoksuharrastusta ja sitten juniorijalkapalloilua jostain 80-luvun lopulta, josta ei ole paljon jäänyt historiankirjoihin materiaalia onneksi. Mutta mä oon intohimoinen urheilufani. Mä oon ehkä se fanin näkökulma tässä ja toivon mukaan me saadaan jotain kiinnostavaa tästä. Mutta kun lähdit mua haastamaan, niin kerro nyt itse sitten toisaalta, että mikäs tää sun, mitkäs lihakset ne on, joilla sä itse täällä pullistat?
No niin kuin ehkä tiedetään, olen kiireistä kantapäähän lätkäjätkä. En halua enää käyttää epiteettiä johtava jääkiekkoanalyytikko. Terveisiä vaan Ruben Stillerille, joka sen keksi. No mä tein 10 vuotta hartiavoimin ja vaivoin säästämättä urheiluidessa töitä sen eteen, että jääkiekkopuhe ja ylipäätään jääkiekkoon kohdistuva puhe ammattimaistuisivat. Ja esiintymättä nyt sen enempää tässä omassa asiassa, niin tohdin sanoa, että ainakin jossain määrin onnistuin siinä. Se kortti tuli katsottua, kun myllerön lehden palstolla tein myös televisio. Nyt kiinnostaa uusi haaste, joka on varmasti itselleni kovempi. On hienoa päästä antamaan oma panokseni laajemmalle urheilukeskustelulle. Radio nousemassa sisältöönsä puolesta ykkösmediaksi Suomen urheilun osalta. Siksi tässä on nyt Tommi edessäsi mielestäni aika rohkea mies, joka saattaa tällä välillä viitata, vaikka ei tietäisikään mistään mitään.
No mä luulen, että meillä on yhteinen intressi ehdottomasti siihen, että me saadaan jotain uutta ja kiinnostavaa keskustelua. Mulla on taustalla ihmisoikeustyötä ja keskeneräisiä valtiotieteen opintoja. Ja sitten myöskin tosiaan tämä myöhäisellä ehkä joskus vähän päälle parikymppisenä, kun alkoi pikkuhiljaa tajuta, että ei urheilua kannatakaan halveksua tai ajatella täysin epäälyllisenä hommana. Että se uusi into heräsi sieltä lapsuuden päiviltä taas elävöittyi uudestaan. Niin mä luulen, että me saadaan kyllä kiinnostavia juttuja aika.
En epäile sitä yhtään.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Mutta se meistä, eiköhän mennä eteenpäin. Ja tosiaan ohjelmalle perinteiseen tapaan aloitetaan puhe urheilusta lyhyellä 5 aiheen väittelyllä.
Ai niin kuin vähän pieni kulmavääntö, 1-1 hengessä. Taitavampi ja vahvempi tulee kulmasta ulos kiekon kanssa. Ja eikö niin, että aina kulloinenkin vieraamme, tänään siis Aki Riihilahti saa sitten tuomaroida, kumpi meistä voitti enemmän väittelyteemoja. Anna palaa, Tommi. Lyhyissä erissä mennään, kunnes kongi aina kumahtaa.
Jes, laita kello pyörimään. Mulla on ensimmäinen väite valmiina. Raha on pilannut urheilun. Real Madrid pelasi tuossa ihan äskettäin Supercupissa, eli pelasi Sevillaa vastaan. Mestareiden liigan voittaja Real Madrid kohtasi Eurooppa-liigan voittajan Sevillan ja toivat kentälle sellaisen avauskokoonpanon, joka oli 11 pelaajaa, joka oli yhteensä 458,5 miljoonan euron hintainen. Ammattilaisurheilu on paisunut rahallisesti niin tähtitieteellisen naurettavaksi, että tosiaan esimerkiksi Mestareiden liigan voittoon ei ole enää mahdollisuuksia kuin kourallisella seuroja. Isoimpien kansallisten sarjojenkin kärjessä on samat maksimissaan ehkä 3-4 joukkuetta, jotka dominoi vuodesta toiseen. Tämä Realin avauskokoonpano on arvoltaan noin 152-kertainen HJK:n koko budjettiin nähden. Onko tässä, Petteri, mitään järkeä? Mun näkemykseni on, että tässä ei ole yhtään mitään järkeä.
Ha. Tähänkö nyt pitäisi sitten vastata? No okei, annetaan mennä. Vai on raha pilaamassa huippu-urheilua? Tiedätkö, Tommi, kuka on siihen syypää? Mitä luulet, istuisiko se sellainen syypää tässä studiossa? Ei, se en ole minä. Ei, se ei ole tuo Aki Riihilahti, koska hän nyt ei ainakaan vielä kykene maksamaan liian kovia palkkoja pelaajille. Se vikapää olet sinä. urheilufani Tommi Lindgren. Ai miksi? No siksi, että juuri tehän haluatte nähdä niitä tähtipelaajia kentällä. Te olette se taho, joka rahoilla ne televisiokanavamaksulla ynnä muilla jutuilla fanikrääsän ostamisella mahdollistatte ja pidätte yllä tähtipelaajakulttia. Mikä taas tarkoittaa sitä niitä käsittämättömiä tähtitieteellisiä pelaajapalkkioita, joissa ei ole mitään järkeä. Jos te jalkapallofanit katsoisitte, olisitte kiinnostuneet enemmän itse pelistä ja sen hienouksista. Sen sijaan, että katsotte niitä pelaajia, jotka sitä peliä pelaavat. Ei esimerkiksi huippujalkapalloon olisi koskaan pesiytynyt tuo pahan kierre, kun pitää maksaa yhä enemmän ja enemmän pelaajia.
Mä en tiedä. Me fanit ollaan vähän avuttomia siinä. Meillä on jotenkin surullinen olo siitä, että tällä rahalla on niin iso rooli. Mutta mitä me voidaan tehdä? Kyllähän se itse peli meitä kiinnostaa. No, musta tuntuu siltä, että jos futiksesta puhuttaessa alat olla selkeästi vähän heikoilla jäillä, ehkä me on parempi siirtyä tuonne lätkän maailmaan. Olisikohan sulla siitä jotain heittää tähän pöydälle?
Jotain voi löytyä. Nimittäin. Väitteeni kuuluu. Jokereiden vaiheella on tarpeettoman paljon kysymysmerkkejä, kun organisaatio on lähdössä Venäjää ja KHL valloittamaan. Näen, että itse peliin, pelaamiseen ja pelaajiin liittyvät asiat ovat suorastaan erinomaisella mallilla. Jari Kurri ja Janne Vuoren ovat tehneet erinomaista työtä joukkuetta kasatessaan. Erkka Westerlund on takunimi valmentajaosastolla. Kasassa on huikea nippu, joka taistelee peräti KHL-mestaruudesta. Mutta päästään aika suurten kysymysten äärelle. Millä rahalla KHL sitten lopun perin oikein pyöriikään? Kestääkö kaikki päivänvalon sitten aikanaan, jos sieltä selviää jotakin arveluttavaa? Eikö sitten käy niin, että vanha arvokas Jokerit-brändi oli sittenkin liian uskaliasta uhrata jonkin sellaisen kasvun toiveessa, joka saattaa olla lopulta tuulentupaa? Ja tietysti nyt voin hieman opportunistina sanoa, kun Ukrainankin suunnalla on tapahtunut yhtä ja toista, että antaako Jokerit organisaationa tavallaan hiljaisen tukensa Putinin diktatuurille?
Kiinnostavaa. Oma vastaväitteeni on tämä, en itse asiassa ole lainkaan, itse asiassa kaksiosainen, en ole ollenkaan varma siitä, onko Jokereilla mitään mahdollisuuksia KHL-voittoon. Näiden harjoitusotteluiden perusteella vaikuttaa siltä, että kotimaisessa liigassa voisi itse asiassa tänä vuonna jotain saumoja ollakin. Siellä on ollut tiukkoja vääntöjä, jotka on kääntynyt Jokereiden voitoksi, mutta omasta mielestäni taas, jos me nyt unohdetaan tämä kokonaan tämä venäläisten oligarkkien lemmikkiliigan yhteiskunnalliset tai poliittiset ulottuvuudet, niin kaikkein merkittävimmät syyt tähän Jokerien KHL-projektin väheksyntään Suomessa ovat se, että helsinkiläistä suurseuraa tykätään halveksua, Jallis Harkimoa ja isoa rahaa tykätään halveksua, sekä sitten on taustalla myöskin ihan tämmöistä vanhaa kunnon perinteistä ryssävihaa. Eli jos suomalaisen lätkän tai ammattiurheilun parasta ajattelee ja sieltä näkökulmasta ajattelee, niin koko Suomenhan pitäisi seistä Jokerien takana. Aivan samaan tapaan kuin koko Suomi-futisperheen tulisi unohtaa kaikki kotoiset jengiantipatiat ja toivoa HJK-menestystä eurokentille.
Sellainen pieni välikommentti. Perustelen, miksi Jokerit voittaa KHL ensi kaudella.
Aha. Jokerilla laittakaa talteen, kuulijat.
Kyllä, Jokerilla on kasassa tuommoinen Leijonien EHT-turnaustasoinen joukkue. Ja kun se EHT-joukkue Leijonien osalta pystyy Venäjän maajoukkueelle pistämään kampoihin, niin miksi KHL:ssä Jokerit ei menisi marssi suoraan voittoon? Mutta Tommi, paina eteenpäin.
Muistakaa Yle Puheen kuulijat, että kuulitte sen täällä ensin. Jokerit voittaa KHL. Lindgrenin näköinen nauru perään. Kolmas väitteeni, mennään yleisurheilun maailmaan. Antti Ruuskanen on todiste siitä, että nöyryydellä menestyy. Urheilu ja bisneksen maailmassa on mun mielestä vallalla täysin tämmöinen vääristynyt ja vanhanaikainen käsitys siitä, mitä menestys tai suuret saavutukset vaativat. Ajatellaan usein, että vain vahvimmat pärjää ja oikeastaan alalla kuin alalla pitää hirveitä meteliä itsestään ja edetä uralla teräviä kyynärpäitä heilutellen. Ruuskanen sai Euroopan mestaruuden keihässä voitettuaan ylistävät ja liikuttavat kiitokset Pielaveden kunnanjohtajalta, joka kutsui miehen menestystä hienoksi hetkeksi pienelle savolaiselle kylälle. Ja nyt kunnanjohtaja Mika Sivulan sanat, Antti on nöyrä, vaatimaton ja pidetty henkilö, Sivula kuvasi. Ja totesi myöskin, että sanoi 2 vuotta sitten Ruuskaselle, että koska Pielavesi on pieni ja ei niin rikas kunta, kannattaisi varmaan hankita suurempia sponsoreita, mihin Antti oli vastannut, että rahalla ei ole merkitystä ja Pielaveden logo tulee olemaan hänen paidassaan aina.
Olen hieman mykistynyt, mutta koska olen, kuten tuossa alussa totesin, kehittämässä täällä suomalaista urheilupuhetta, minun on tyrmättävä sinut, Tommi, nyt ihan täysin. Viljelit tuossa melkeinpä epäoleellista puhetta. Urheilijoiden tehtävä on urheilla. Keihäskultaa voi voittaa Seppo Rädyn siviilipersoonalla, sen voi voittaa Antti Ruskasen persoonalla. Milloin Kimi Räikköstä on pidetty liian tuppisuuna? Milloin hänen omalaatuisuuttaan ihannoidaan? Ylipäätään te, jotka olette niin kutsuttuja urheilufaneja, tuijotatte aivan liikaa urheilijoiden olettamaanne siviilipuolen vaarinottoon. on urheilun ja urheilemisen kannalta se ja sama, onko joku muka nöyrä tai joku muka ylimielinen siviilissä. Kuten sanoin, hyvin eri tavoin, eri luonteen piirteistä käsin voi olla joko voittava tai häviävä urheilija.
Niin, tai sitten siellä taustalla on aina joku manageri, joka päättää, että onko joku nöyrä vai ei, ja itse asiassa vetelee naruja kulissien takana. Mistä me oikeastaan tiedämme tämän, mutta mennäänpä eteenpäin.
Kysyn, arvostetaanko meillä ylisummaan oikeita lajeja täällä Suomessa? Nythän päätään ovat katsojien ja kannattajien piirissä nostaneet lajit kuten tennis, golf, lentopallo ja koripallo. Välillä ajattelen, että me olemme urheilumaaksi nykyään aikamoinen lilliputti, joten olisiko sittenkin syytä keskittää paukkuja niin katsojien kuin tekijöiden osalta niihin lajeihin, joihin meillä on vaikkapa maantieteellisiä ja ilmastollisia edellytyksiä, kuten jääkiekkoiluun, hiihtolajeihin ja muutamiin erikoislajeihin yleisurheilun puolelta, kuten keihäänheittoon. Senkin haluan rohkeasti ja rehellisesti kaksi sormeani pelikirjalla vannoa ja sanoa, että mielestäni suomalainen jalkapalloilukin taistelee hieman tuulimyllyjä vastaan. Annamme talven myötä liikaa tasoitusta lajissa, joka on tekniseltä vaatimustasoltaan maailman vaikein.
Havaitsevina niin, että kun sä laitoit kaksi sormea sun pelikirjalle, niin mä en nähnyt sitä kirjaa missään. Se oli pelkkää ilmaa täällä studiossa.
No.
Katsotaan, mistä se pelikirja vielä löytyy.
Anna mennä.
Anna kellon pyöriä. Mä väitän, että suomalaiset arvostavat täysin vääriä lajeja. Olen ihan eri mieltä sun kanssa. Jarkko Nieminen ja Henri Kontinen voitti ylivoimaisesti Tenniksen nelinpelissä ATP-turnauksen Kitzbühelissä ensimmäisen sellaisen vuosikymmeniin. Mikko Ilonen saavutti 7. sijan PGA-mestaruuskilpailussa PGA-mestaruusturnauksessa. Ja suomalaisyleisö ei mun mielestä vieläkään tajuta, jos arvostaa riittävällä tavalla tällaisia urheilijoita, jotka pärjää näin hyvin maailmanlaajuisissa suurlajeissa. Ja samaan aikaan marginaalisten talviurheilulajien urheilijat kerää mainetta ja mammona. Itse asiassa joukkuelajien puolelta väitän, että ei edes viime aikoina suosiota kasvattaneiden koripallon ja lentopallon merkitystä kansainvälisesti tajuta. Muistaakseni Suomi on Serbian ja Saksan ohella yksi vain kolmesta maasta, joka pelaa tänä syksynä sekä lentiksen että koriksen MM-kisoissa. Ja tämä on valtavan iso juttu, mutta todennäköisesti maamme urheilutoimittajien tai suuren yleisön mielestä se ei tule silti olemaan läheskään niin sykähdyttävää kuin maastohiihdossa saavutettu ties kuinka monessa olympiakulta tai joku joka keväinen lätkäbronssi.
Aika hyvä argumentti oli tuo, mikä oudoksuttaa minua, mutta hyväksyn sen, että todellakin Suomi, mitkä oli nämä kaksi muuta maata, jotka...
Serbia ja Saksa.
Joo, se on kova suoritus, että ollaan ne ainoinen joukossa. Että pelkään, että Riihilahti tuomitsee tämän väitteen sinun hyväksesi, mutta se jää nähtäväksi. Alappas vähän
mua harmittaa jo etukäteen se, että nämä lentopallo ja koriksen nämä kisat on täysin samaan aikaan, mutta ehkä se tarkoittaa vaan sitä, että ollaan sohvalla, sitten katsotaan telkkaria 24 tuntia vuorokaudessa putkeen ja läppäriltä loppuun.
Ala puolustamaan strippaamiseen,
kyllä, kello pyörimään. Pysytään yleisurheilussa Euroopan mestaruuskisossa. Esteiden, 3000 esteiden voittaja Mekissi Benabadin hylkäys oli täysi vitsi. 3 000 esteiden ylivoimainen voittaja Ranskan Maidin Mekissi Benabad hylättiin, kun hän päätti tuuletella voittoa paitansa riisumalla ja laittamalla sen suuhun. Ylitti itse asiassa viimeisen esteenkin paita suussa, mikä vaikutti mun mielestä järjettömän vaikealta tempulta. Ja tämä hylkäys tapahtui sen jälkeen, kun pronssia voittaneen Puolan ja tietysti mitaleilta jääneen Espanjan joukkueet tekivät kisan päätyttyä protestin. Ja hylkäys tapahtui siis mitä ilmeisimmin sääntöjen mukaan, koska juoksijalla on oltava siisti kilpa-asu päällä loppuun asti. Ja itse asiassa jopa kunniakierroksen ajan, joka lasketaan osaksi kilpailua, eli ei saa ruveta strippailemaan siinäkään vaiheessa. Mun mielestä tämä oli naurettavaa ylireagointia. Ja muun muassa Maikkarin haastattelema yleisurheilusääntöjen asiantuntija Yrjö Kelhä totesi, että ei näissä Mekissin tuuletuksissa ollut mitään vastustajia halveksuvaa, ja että ihan varoitus olisi riittänyt.
Nyt minä... valmistuneena maisterina otan vähän akateemisemman otteen tähän. Kuuntele. Tätä Mekissin aihepiiriä on syytä tarkastella kahdesta tulokulmasta. Ensinnäkin moraaliin ja etiikan käsitteen. Ja toiseksi yhä viihdebisneistyvän huippu-urheilun näkökulmasta. Moraali viittaa siihen, mitkä lait, normit ja tässä tapauksessa yleisurheilukilpailun säännöt ovat voimassa. Kuten nyt tiedämme, tuollainen paidan riisuminen on kielletty. Okei, mutta miten etiikka suhtautuu moraaliin? Tämä on tärkeää. Etiikka on vallitsevan moraalin uudelleenarviointia. Ollaan siis etiikan piirissä, jossa päädytään esittämään mahdollisimman täsmällisiä ytimeen osuvia kysymyksiä. No, mitä se tarkoittaisi yleisurheilukilpailujen jatkolle, jos siellä alettaisiin viuhahdella, kuka mitenkin lystää? Se olisi loputon suo. Ja ihan varmasti se lisäisi taas sitä kuuluisaa viihdebisnestä, mutta itse urheilemiselle se ei toisi lisäarvoa.
Okei, eli siis perinteisen suomalaisen tapaan säännöt ja laki ennen kaikkea. Tämä on siis täysin... ymmärrettävää näkökulma sinänsä, mutta mun mielestä ihan mielenkiintoista, että jos ajatellaan tosiaan, että esimerkiksi tämä kunniakierroskin kuuluu vielä kilpailuun. Mitenpä sitten tämä saksalainen valtava kiekoheittäjä Harting, joka on Skabojen jälkeen repinyt show elkein paitaansa, onko niin, että hänen kunniakierrokseksi ei lasketa sitten sitä kisan jälkeistä paidan repimistä, vai onko Harting vaan niin isokokoinen jätkä, että sitä ei kukaan uskalla mennä itse asiassa edes ehdottamaan hylättäväksi. Hän repisi varmaan kappaleiksi kaikki toimitsijat, jotka yrittäisivät tällaista ehdottaa.
En lähde tuohon retorisen kysymyksesi ansaan.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Yes, ok. Kuluvan urheiluvuoden ylivoimaisesti suurin tapahtuma oli kuitenkin futiksen MM-kisat, jalkapallon MM-kisat Brasiliassa. Ja sen takia me ollaan päätetty pyhittää tämä ensimmäinen ohjelma jalkapallolle. Meillä on studiossa tänään vieraana siis, kuten jo aiemmin on todettu, entinen ammattijalkapalloilija muun muassa HJK on Crystal Palacein ja Suomen maajoukkueen riveistä sekä nykyinen Helsingin jalkapalloklubin toimitusjohtaja Aki Riihilahti. Tervetuloa Aki.
Kiitos ja hyvää iltaa.
Terve Aki.
Tervehdys. Iltapäivässä ollaan.
Mykisteinänä katsoin tuota teidän. Hei, jalkapallolla on eri kelloajat.
Joo, mä tiedän, urheilijan näkökulmasta varmaan, jos on herännyt kello 5 aamulla vetämään kaurapuuroa, niin tämä kello 13 saattaa tuntua jo vähän illalta.
Mutta Aki, tämä on nyt historiallinen hetki. Saat olla ensimmäisenä tuomaroimassa. Kerro tuomiosi. Kumpi vei kulmavääntömme ja jos haluat, niin lyhyet perustelut.
Muista, että kiitos, oli hieno katsoa tätä teidän väittelyä. Vähän saisi vielä rohkeammin tulla niitä jabeja, että vähän jossain määrin pikkasen kesyy vielä, mutta oikeat aihepiirit, tärkeät aihepiirit. Mun on pakko käydä yksi kerrallaan nämä, jos se vaan teille
käy. Totta kai,
tekee oikeutta, kun tämä on kuitenkin niin kuin analysoidaan aiheita. Niin kysymyksen, onko raha pilannut urheilun ja perustelut sillä, niin tämä Real Madrid esimerkki, niin sun pitää, se on kaksitasoinen asia. Onko raha pilannut pelin tason? Onko peli huonompaa rahan myötä? No ei tietenkään ole. Et pelin taso on ihan varmasti parantunut vuosien varrella. Onko se pilannut sen ideologian siellä taustalla, että et kotikylän poika, seurauskollisuus, muut, niin kyllä on. Totta kai, että tämä on maailmassa 200 miljoonaa rekisteröitynyttä jalkapalloilijaa. Ja se on markkinataloutta. Se on ihan puhtaasti markkinataloutta, niin siinä mielessä se on. Että tässä kyllä täytyy sanoa, että meni Sihvoselle.
Yes.
Historiallinen ensimmäinen osa.
Sihvosen näkymys oli sitten fanien syytä.
Niin, se on tuonut sen kotipöytiin ja muista argumentit oli siellä paremmin. Toi jäi vähän pintapuoliseksi räppäri.
Nielen kuin mies tappia.
No sitten jokerit puoleen, niin mulle, mun rehellisesti täytyy sanoa, että ensiksi pitää niin kuin vähän nähdä, mihin se johtaa. Nyt me vaan arvaillaan tulevaa. Ja kovia väitteitä tuli sieltä lätkäjätkältä. Mulla ei ole asiantuntemista kumoamaan niitä, mutta jotenkin kuitenkin kuulosti Tommin argumentointi sellaiselta, joka on ehkä todennäköisempi tällainen profetia.
Ka-ching!
Ehkä yksi tämän jälkeen. Nöyryys, menestys, musta se on, että ihmisten oletettu luonne, mä oon ihan täysin tässä Sihvosen kanssa samaa mieltä, että se ei ole välttämättä se luonne, ei se ole kenenkään managerin kirjoittama, mutta se mitä sä teet siellä urheilukilpailussa, mikä sä oot muuten ihmisenä, niin ne voi olla kaksi hyvin erilaista persoonaa. Ja mun mielestä sä tarvit nöyryyttä harjoitella ja päästä eteenpäin siinä lajia, sun pitää olla erittäin motivoitunut tehdä pitkään töitä. Mutta nöyryys ei ole sama, siis pitää muistaa, että kuitenkin nämä, jotka on parhaita, niin ne uskaltaa kilpailla, ne osaa kilpailla. Ja se on nöyryydestä kaukana. Että
eli ruskasellakin löytyy pedon luonne, mutta ehkä tämä retoriikka on sitten
niin, ja sitten lajeja on hyvin erilaisia. Että minusta on helpompi, pitäisi ottaa niinku muitakin kuin keihänheitto, joka on yksilöurheilu yhdessä ehkä yksittäinen suoritus voi viedä, kun sitten taas mietitään niin joku pitempi kestoinen vuoden sarja, jossa sä oot osana isompaa kokonaisuutta. Niin kyllä tämä meni Sihvoselle. No, sitten tullaan tuohon lajien arvostukseen ja mä vähän kuuntelin, mä molempien kanssa pikkasen eri mieltä siinä, että onko arvostus sama kuin se, että menestyy, ja musta ei ole, ei missään nimessä, että on paljon asioita, joita voi arvostaa ilman, että siinä menestyy. Musta se on arvostettavaa, mitä tehdään seuratasolla, vaikka siinä ikinä tulisikaan menestystä. On olemassa muutakin kuin pokaalit ja muut, jotka ovat sen arvostuksen mittari. Se, että ihminen pyrkii parhaimpaansa, voiko olla mitään niin hyvää asiaa. Siis se on, olisi sitten junnu, joka ei koskaan kilpaile missään, mutta se pyrkii parhaimpaansa, niin sehän on aivan äärimmäisen hieno arvo. Ja siitä on paljon, niin kuin, mun mielestä kannattaa ottaa niin kuin opiksia. Mutta sitten mä tuun kuitenkin siihen, että kun sä puhut lentopallosta, koripallosta, golfista, tenniksestä, mä maailman nähnyt, kuinka käsittämättömän isoja kilpailtuja lajeina on ja kuinka nämä suomalaiset urheilijat saa huomattavan paljon vähemmän arvostusta tää kotimaassaan kuin saa ulkomailla. Saa ne toki sitä täälläkin, mutta me voidaan todella hyvällä omalla tunnolla olla ylpeä siitä, miten meidän suomalaiset urheilijat kantaa itsensä tuolla sekä kentällä että sen ulkopuolella. Että kyllä tämä meni Tommille, että se on 2-2.
Hirveä trilleri
viimeiselle
esteelle tullaan paitasuussa.
Ja kummakaan kroppa ei saa yhtään pisteitä, sen voi sanoa tässä. Joo, että en tiedä, miksi teette ilman paitaa tämän lähetyksen keskenään, mutta se on teidän keskenäinen asia, että voitte sitten myöhemmin Yle Puheessa käydä läpi. Tämä on erittäin mielenkiintoinen. Mä itse mietin tätä moneen kertaan. Säännöt, moraali versus intohimo, spontaanius. Ja mulla on sellainen fiilis, että kaveri ei ole ehkä kuitenkaan niin spontaani. Se on tönninyt maskotteja, tapellut kilpailijoiden kanssa. Siinä on jotain niin kuin sellaista, joka tavallaan, mä en toivo, että kaikki nuoret urheilijat rupeaa heittelemään vaatekappaleita pois, kun ne ottaa idoleiltaan oppia. Se ei ole hyvä asia. Onko säännöt? Sääntöjä pitää totta kai noudattaa, muuten tämä menee ihan järjettömäksi. Mutta sitten taas toisaalta ei saisi viedä sitä leikkiä, sitä iloa ja muuta. Niin, mun täytyy sanoa, että mä en ole itsekään vielä päässyt siinä, tämä on tosin oloa, että mä sanoin, että mun täytyy sanoa, että tästä vikastui tasapeli, koska mä en itsekään tiedä, kumpi olisi ollut oikea ratkaisu. Eli mä haluan tässä tälleen konseksusmaisessa, ja plus että molemmat katsotte mua tosi tälleen anovan julmasti, niin tämä päättyi tasapeliin tämä viimeinen, koska en itsekään tiedä, mikä siinä olisi ollut oikea ratkaisu.
2,5, 2,5.
Hyväksymme tämän. Tämä oli hieno alku tällä.
Mahtavaa.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Jes, mennään Aki pikkuhiljaa itse asiaan. No, en mä tiedä, mä rupesin jossain vaiheessa miettimään, että itse asiassa veikö Aki Riihilahti tämän meidän väittelyn 5-0.
Mutta mä toisaalta sain kuulla teidän molempien mielipiteet, että mä sain.
Sä pystyt jälkiviisaana tulemaan sieltä just, ja paukuttamaan.
Jälkiviisaus on just se urheilun kaikkea, koska se on fanien ominaisuus.
Sulla ei kello tikittää.
Mä menisin sanoa samaa, että mulla oli tää.
Ja me
puolella.
Olemme kohteliaita isäntiä, me emme halua viimeistä sanaa vaan. Se on todellakin
Antti tulla vaan.
Ehdottomasti, mutta puhutaan futiksesta. Petteri varmaan lätkämiehenä jää vähän kuunteluoppilaaksi tässä vaiheessa.
Joo, mä heristän sitten sormea, niin kun kuulen jotain kommentoitavaa tästä, mutta ottakaa te nyt kahdestaan estradi haltuun.
Täällä ollaan edelleen kaikki. Lähdetään liikkeelle nyt noista Brasilian MM-kisoista, josta tuossa alussakin mainitsin. Monen kertaan toisteltiin sitä näkemystä, että kuluneen kesän MM-kisat oli parhaat kisat ikinä. Sitä jotenkin niin kun tätä hehkutusta oli aivan valtavasti. Mihin tämä sun mielestä perustuu? Oliko kyseessä parhaat kisat ikinä vai onko tässä nyt jonkinlainen tämmöinen sosiaalisen median luoma hehkutusharha tai muu perspektiiviharha?
Siinä on sekä että. Kisat oli eittämättä hyvät. Ne tarjosi monipuolisesti niin kuin pelin sisällöllisesti paljon draamaa, yllätyksiä, tarinoita, mutta samalla totta kai, koska ne on nyt aidosti ensimmäistä kertaa jokaisen ulottavilla koko ajan olevat kisat, niin jokainen, siis se, että mä muistan, mä olin Tampereen taksissa ja siellä joku taksikuski samaan aikaan twiittaa jostain, niin kuin, että Radamel Falcao ei pysty pelaamaan, ja että ne puhuu sellaista Radamel, jo ajassaan vielä kaiken lisäksi, että Radamel ei pysty pelaamaan. Ja kaikki niin kuin puhuu niin kuin niistä kuin etunimillä, ja siitä nousi niin iso keskustelu, että se, tietenkin se mittakaava tuntuu erilaiset tällä. Mutta kieltämättä siinä oli paljon hyviä juttuja, ja siinä oli niin kuin pelin kannalta myös tärkeitä asioita tapahtui näissä kisoissa.
Perustuuko tämä nimenomaan siihen alkulohkossahan, siis pelit lähti liikkeelle aikamoisilla ilotulituksilla, että siellä tuli hirveästi maaleja, oliko tämä jollain tavalla ehkä tämän niin kuin maalimääränkin, että onko futis hyvää futista, jos tulee paljon maaleja? Onko se niin kuin suuri yleisö, ymmärtääkö se hyvänä futismatsina sellaisen, jos on paljon maaleja?
Niin, siis se on eri tasoja jalkapallossa samalla lailla, niin totta kai fanin kannalta ja varmaan kaikkien kannalta on kiva, kun tulee paljon maaleja. Se on kuitenkin se suola, se porkkana, mitä
valmentajat eivät välttämättä sitä.
Juuri näin, mä tulinkin tähän. Siis jos ajatellaan ammatillisesti, niin ei ole mitään, tai seuraa toimitusjohtaja, niin en mä välttämättä halua, että omissa soi, että tulee maali-ilotteluja koko ajan.
No siitä ei HJK:lla kauheasti ollut tällä kaudella huolta.
No nyt ei ollut, joo, on mennyt ihan siltä osin ihan hyvin, mutta se on, pelin sisällössähän useasti siellä tapahtuu asioita, jotka niin kuin ehkä aukeaa kuitenkin paljon pienemmälle piirille, mutta MM-kisat on mun mielestä isonkin piirin juttu, ja silloin se pitääkin olla sellainen, että siellä tapahtuu. Et se tietysti oli se yksi puoli, mutta se mun mielestä isoin asia, ihan ylivoimaisesti isoin asia, joka välittyi ihan varmasti junioripelaajille, kaikille, jotka katsoivat, ne tajusivat, että jalkapallo on joukkuepeli eikä yksilöurheilu. Ja se oli se isoin oppi näistä kisoista. Me katsotaan brasilioita ja muita, joilla on niin kuin mahtavia pelaajia, ja sitten ne on kuin varpusparvi, niin yksilöinä sä et kuitenkaan pärjää kollektiivisuutta vastaan. Sulla ei ole mitään saumaa. Sitten sä et tule Costa Ricoja, tai yksinkertaisesti kaksi, jotka oli finaalissa kieltämättä. Heillä on hyvin yksilöitä, mutta kaksi parasta joukkuetta.
Kyllä. Eli tähän perustui nimenomaan Saksan ylivoima myöskin näissä kisoissa sun mielestä?
No siihen, että ne on ylivoimaisesti parhaita, niillä oli niin kuin laajin materiaali, parhaiten roolitettu, parhaiten valmistautunut joukkue, jolla oli kaikki osa-alueet. Siellä ei ollut oikeastaan huonoa osa-alueet. Voidaan sanoa, että okei, puolustus olisi voinut olla vähän nopeampi tai jotain vastaavaa, mutta siis kokonaisuutena ylivoimaisesti paras. Että ei välttämättä parhaat yksilöt, mutta kokonaisuus.
Musta oli, niin sano vaan Petteri.
Onko jalkapallo ollut kans myös tietyllä tapaa pelikirjaistumassa nyt siinä mielessä, että kun kuvaat tätä, että ne kollektiivit on ottanut nyt niskaleikin sitten yksilöistä?
Niin, no mä vähän vieroksan tuota sanaa pelikirja. Musta se kuulostaa vähän siltä, että joku olisi
keksinyt pyörän uudelleen.
Niin, ja tavallaan, että sillä useasti luodaan harhakuva, että joku on enemmän kuin se on. Musta se ehkä enemmän on se, että sulla on kollektiivisia malleja, johon perustetaan asiat, joita mä varmaan uskon, että säkin tarkoitat. Sekä niin kuin puolustusta hyökkäyssuunnassa se löytää niitä malleja, missä 3, 4, 5 pelaajan yhteistyö toimii, eikä se ole enää se, että yksi pelaaja, oli sitten Messi tai kuka tahansa, taikoo jotain hatusta, ja se on se jalkapallo. Mutta on. Jalkapallo on kollektiivisuutta. Se on aina ollut sitä parhaiten seurajoukkojen tasolla, mutta nyt se on myös tullut maajoukkojen siihen, että ei kerätäkään enää parhaita yksilöitä. Siellä oli monta joukkoja, joilla sattui olla, jolla varmaan niin olisi, jollakin oli onni, että heidän paras pelansa sattui jäämään pois, ja jollakin oli onni se, että ne ymmärsivät tehdä niistä joukkoja, että jollakin oli taas epäonni, että ne pani vain parhaat pelaajat.
Onko sinulla, Aki Rihlahti, tietoa siitä, että kuinka lyhyt tai pitkä se valmistusprosessi näillä maajoukkueilla on, koska kyllä tässä täytyy niin kuin hämmästellä, että niin nopeasti kuitenkin jokainen joukkue sai sen pelaamisessa kuntoon.
Samaa mieltä, ja sehän on jatkuva prosessi siinä mielessä, että sulla on karsinnat, jos sä saat 3 päiväksi joukkoja, ja sit sä skauttaat, niin sä mietit oikeat tyyppejä, jotka sopii keskenään, ja jos mietit esimerkiksi Saksaa, niin siellä oli Bayern Münchenin runko, josta haettiin sitä niin kuin, että ne on pelannut paljon yhdessä. Sitten sulla on se 2-3 kuukautta aikaa tehdä siitä hioina viimeiset jutut kohille, ja se on lyhyt aika.
Miten tämä henkinen ja taktinen taso tavallaan, ja mä mietin nyt edelleen tätä jotenkin tätä tähtipelaajien vaikutusta, että Neymarin pudottua Brasilian kokoonpanosta, niin koko peli luhistui. Mutta oliko se selkeästi jotenkin jo taktisesti nähtävissä sen niin kuin luhistumisen edellytykset?
No mähän kirjoitin sen Iltapäivälehden kolumnissa ennen kisoja, että ne tulee floppaa puolustuksellisesti täysin, että mulla on siitä evidenssiä olemassa. Ja mä toivon, että Neymar olisi pelannut sen, koska sama lopputulos olisi käynyt. Että se ei ollut tästä kiinni. Se oli itse asiassa kiinni siitä, että heillä oli koko ajan ne samat fundamentit. Heti kun tulee järjestäytynyt kollektiivinen yksikkö vastaan, niin ne ei vaan yksilöisesti pärjää. Mutta sitten taas vastaavasti katsoa Costa Rica. Kuka niiden pelaajista mahtuisi yhteenkään 8 parhaista joukkueista? Ei kukaan.
Yksi kysymys vielä on pakko ottaa esiin. Eli tässä tavallaan niin kuin näiden MM-kisojen yhteydessä myöskin puhuttiin paljon siitä, mistä ollaan puhuttu Lätkän MM-kisoissa, esimerkiksi Valko-Venäjällä, tai ollaan puhuttu Venäjällä järjestettävissä olympialaisissa siitä, että valtavia urheilutapahtumia kun järjestetään, niin näiden tapahtumien tämmöinen poliittinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Miten sä tällaisesta niin kuin sekä entisen pelaajana että nykyisen seurajohto näkökulmasta niin kuin tavallaan näet tämän itse, että FIFAan kohdistuvat korruptiosyytteet, kisajärjestäjä Brasilian kovat otteet köyhissä faveloissa ennen kisoja. Onko nykymaailmassa jotenkin niin, että väistämättä niin kuin ihmisoikeudet tai sosiaaliset oikeudet, se ympäristö, jossa tämmöinen valtava spektaakkeli järjestetään, niin nämä jyrätään tieltä? Eikö urheilussa pitäisi nimenomaan korostua?
Ei se välttämättä ole näin, koska esimerkiksi Lontoon olympialaiset oli onnistuminen. Mm. Se toi paljon lisäarvoa ja siellä oli perustellusti tehty väliaikaista ja pysyvää sen mukaan, mikä niiden business case ja käyttötarkoitus jälkeenpäin on ollut. Siinä mä oon täysin samaa mieltä, että FIFA on kauan sitten mennyt ihan metsään siinä, mitä ne tekee.
Mitä sille voi tehdä?
No sanotaan, että oikoa toimitusjohtajana hyvin vähän. Että...
No, joo, mutta vielä siis, vähemmän fanina.
Kyllä tai... siellä on siis jossain, no, musta tuntuu, että kun kuitenkin puhutaan niin isoista massoista ja se on nyt niin läpinäkyvää, joka puolella läpi keskusteltu, niin pakko siellä on jossain vaiheessa tulla uudistumista ja mitä enemmän ihmiset sitten tietysti siitä puhuu ja muuta vaatii asioita, niin kyllä nykypäivänä vaatimalla, kun tarpeeksi somessa sitä tekee, niin muutosta tulee, mutta ilman muuta FIFAn pitää ehdottomasti muuttaa hommansa.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
No sujuvasti sitten aasinsiltana näistä futiksen MM-kisoista mennään eteenpäin vähän suomalaisen futiksen tilaa vuonna 2014. Huuhkajien karsinnat seuraaviin EM-kisoihin alkaa nyt syksyllä. Joukkueiden määrää seuraaviin EM-kisoihin on lisätty aiemmasta 16-24, eikö näin ole? Ja Suomella on oikeastaan monesti todettiin tuossa, kun arvonnat tapahtuivat, että meillä kävi nyt äärimmäisen hyvä arpaonni myöskin tämän, että ei tullut mitään semmoista ihan ehkä, niin kuin, toki Kreikka meni pitkällä MM-kisossa, Kreikka on menestyvä maa, mutta ei ihan sellainen Italian, Espanjan, Hollannin, Saksan kaltainen futisjättiläinen. Kävikö meillä hyvä tuuri, onko meillä kaikkia näköjään saumat saada myöskin miespuolinen maajoukkue futiksen arvokisoihin?
Mä vastaan tuohon pariosaisesti, että joo, ehkä siis prosentuaalinen todennäköisyys on kasvanut ilman muuta. Sitten kun puhutaan arpaonnesta, niin arpa on just tasa niin hyvä kuin kentällä sen luot, että et meillä on nykyaikana kuitenkin nämä kaikki maat on sellaisia, että Suomen maajoukkue tarvitsee onnistumisen pärjätäkseen niitä vastaan. Nämä on kaikki sellaisia pelityylillisesti ja maina, jotka sopii meille ihan hyvin, jos me onnistutaan. Jos me ei onnistuta, sitten me ei päästä kisoihin. Se on simple as that.
Mutta sun mielestä tällaisia niinku ehkä keskitason kovia vastustajia vastaan, onko meillä paremmat saumat?
No meillä on vaikeita tyyppisiä joukkoja, joita vastaan meidän kollektiivinen pelaaminen on vaikeaa, niin on tällaiset niinku Espanjat, Hollannit, Italiat, Ranskat. Ja sitten nämä, mitkä tässä
mikä
on,
siinä on se, mikä tekee niissä vaikeita? Äärimmäinen taito vai?
No ehkä enemmän se, että niillä on kuitenkin sitä malttia ja osaamista jauhaa tarpeeksi pitkään se niitä kuvioitansa erilaisia kombinaatioita läpi ja ne on tarpeeksi rutinoitunut tekemään sen niin, että se pallohallinta konvertoituu maalipaikoiksi ja sitä kautta se meidän omat etsikkoajat niissä peleissä on aika pieni.
Eli kypsyys, taktinen kypsyys.
No musta se taktinen kypsyys varmaan ei ehkä ole niinkään, mutta se tavallaan, että kun toinen on niin paljon parempi, niin sä toivot, että vastustajat sit puuttuu jotain siitä kokonaisuudesta ja näiltä ei, että näillä on niin kokonaisvaltainen se ote meitä vastaan.
Tulee mieleen tämmöinen pelitapakysymys, että meillä jääkiekon puolella puhutaan meidän pelistä, mikä on, voi sanoa, tämmöinen läpäisevä yhteinen peli-identiteetti. Miten suomalaisessa jalkapalloilussa, onko siellä useampia identiteettejä vai onko löytymässä se yksi yhteinen tapa tehdä ja miten näet, että kannattaisiko olla yksi?
Kauheasti koko lajissa.
No ehkä maajoukkueen kohdalla varsinkin. Vai?
Siis
jääkiekko se on läpäisevä, voi sanoa junioreista.
Voi helposti sanoa, että jalkapallossa ei ole. Totta kai Palloliitossa on nyt yritetty saada peli-identiteettiä ennen kaikkea sillä tavalla, että minkälaisia pelaajia tarvitaan, että voidaan pärjätä kansainvälisissä pelissä. Ja sitten toisaalta myös se, että nämä vanhimmat ikäluokat pelaisivat samalla systeemillä. Ja siinä mielessä mä ymmärrän tuon peli-identiteettiajatuksen niin Mika-Matti Paatelaisella, että jos me ollaan yritetty samalla tavalla kuin muut aika pirun monta kertaa, eikä päästy, niin ehkä meidän pitää tehdä jotain eri lailla. Et mä en ole itse pelannut koskaan taktiikkaa tai sellaista vastaan, mutta mä ymmärrän sen ideologian, että pitää tehdä jotain eri lailla kuin muut.
Onko kyse nyt siis joulukuusesta?
Nyt on kyse joulukuusesta ja sen variaatioista. Että sanotaan näin, että mä itse näen tärkeämpänä sen, että minkälaisia satsauksia me tehdään se pitkäkestoiseen menestymisen edellytyksiin kuin siihen, että päästäisiin me just nyt näihin kisoihin vai seuraaviin. Se on vähän sellainen, mä en usko pikavoittoihin.
Okei, tartutaan tähän. Miltä tämä suomalaisen futiksen tila nyt näyttää täältä pääkallopaikalta, suurimman ja kauneimman seuraajoukkueen pääkallopaikalta? Oletko sä
Oletko toiveikas siitä, että Suomi voi tulevaisuudessa tuottaa entistä enemmän huippufutaajia, jotka pärjää myöskin kansainvälisesti? Onko tämä ratkaisevaa vai onko ratkaisevaa esimerkiksi se, että me saadaan kehitettyä nimenomaan suomalaista jalkapalloilua Suomessa, Veikkausliigaa, molemmat?
Nehän ei ole toisiaan poissulkevia. Mä ymmärrän tuon juuri noin, että me pitää olla parempia yksilöitä, me pitää olla elinvoimaisia seuroja, joilla on järjestelmällinen, systemaattinen prosessi, miten pelaajia kasvatetaan niin, että se ei ole sattumankauppaa, niin kuin on ollut mun aikana, että se on ihan sattumankauppaa ja yleensä sen pelaajan hänen lähipiirinsä niin kuin ansiota, että ei välttämättä seurojen tai meidän yhteisen pelaajakehityksen.
Mutta tähän puuttuen, siis mulla on sellainen mielikuva itsellä, että sun pelaajauran aikoihin ja vähän ehkä siitä taaksepäinkin, esimerkiksi Englannissa Valioliigassa pelasi monia isossa roolissa olleita suomalaispelaajia. Oliko se vaan ajallinen jonkinlainen sattuma, Forsell, Hyypiä, Jonathan Johansson, Shefki Kutsi, Antti Niemi, Jussi Äskeläinen, Jari Litmanenkin. Nyt on aika hiljasta.
Siinä on tietysti monta asiaa, jotka vaikuttaa siihen. Meillä oli hyvä noste varmaan niin kuin monellakin tasolla ja sitten tietenkin silloin ehkä vielä, jos kuitenkin haluaa vähän, mä en halua missään nimessä downgradea meidän menestystä siellä, mutta silloin tietysti niin Venäjältä ja Afrikasta tuli ehkä vähemmän pelaajia sinne. Se kilpailu oli siinä mielessä vähän rajallisempaa, mutta kaiken kaikkiaan niin me ei jostain syystä onnistuttu sitä menestystä sitten, että sieltä olisi tullut uusia hyypiöitä, sieltä tulee edelleenkin ihan hyviä pelaajia, mutta ei ehkä just sitä terävintä kärkeä. Mun mielestä se yksi iso ongelma on se, että kaikki on tasaisesti ihan hyviä kaikessa. Sitten tällaisia
suomalaiset pelaajat Suomessa.
Niin, suomalaiset pelaajat. Erinomaisia, erityisosaamisia puuttuu liian vähän. Ja silloin sä et erotu siitä joukosta.
Ehkä vielä on pikkasen tähän puututtava tähän kotimaisen futiksen tasoon, nimenomaan Veikkausliigaan, koska olet tosiaan HJK:n toimitusjohtaja. Miten sä näet sen, että meillä on siis tällä hetkellä, jos ajatellaan nyt, ja voidaan rinnastaa tätä jopa koripalloon, että siis sekä Susijengillä että Huuhkajilla futiksen puolella on valtavan fanaattinen ja mielettömän innokas kannatus. Stadionit, areenat täyttyy, siellä on huikea, myöskin niin kuin useampi tuhatpäinen kannattajajoukko, joka kannustaa myös vierasmatseissa äänekkäästi. Se on mielettömän hienoa futiskulttuuri, koriskulttuuri, mutta tämä ei oikein tunnu välittyvän niin kuin sitten näille liigatasoille Suomessa koriksen tai futiksen puolella. Mitä pitäisi tehdä Veikkausliigassa, mitä pitäisi liigatasolla tehdä, jotta homma jotenkin vähän menisi eteenpäin?
On se siinäkin mun mielestä
välittää. Hammarby veti 20 000 stadionin täyteen.
Ei verrata aina itseämme Ruotsiin.
Niin, pakko.
Ne on olemassa, ne on aika nuoria alkuja vielä, ne jalkapallokulttuurin elementit siellä, mutta siis nythän on järjestäytyneitä faniryhmiä, siellä on ihan tunnelmaa ja laulavia fanimääriä, ja siis se kasvaa koko ajan ihan selkeästi, nimenomaan se puoli, vaikka ehkä keskimääräinen yleisömäärä on pysähtynyt tai joissain paikoilla on laskussakin, mutta nimenomaan tämä fanaattisuusosuus kaikissa muodoissaan on varmaan kyllä mun silmään selkeästi noussut, ja kiitos siitä heille. Se tietysti tarkoittaa muutamia asioita, seurojen pitää toimia huomattavasti vielä paremmin yhteistyössä myös fanien kanssa ja luoda niitä elämyksiä ja luoda sellainen tapahtuma, josta oikeasti niin kuin ne kokee saavansa paljon. Mä en näe sitä ollenkaan. Musta se on menossa oikeaan suuntaan.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Sihvonen ja Lindgren ja Sihvonen ja myöskin Aki Riihilahti, HJK:n toimitusjohtaja ja entinen ammattifutaja. Akia myöskin ollaan kuultu ja nähty paljon kommentoimassa futista MM-kisoja. Mun piti aikaisemmin tuossa MM-kisoista puhuttaessa vielä, kun sä puhuit siitä, että miten niin kuin joka puolella voi itse asiassa seurata. Mä katsoin Italian ja Englannin ensimmäisen ottelun. Olin ollut hääkeikalla, jossa itse asiassa vedettiin screeni hääbileiden alkaessa ja siellä videotykillä näytettiin matsia. Sen jälkeen menin autolla kotiin ja katsoin iPadilta sitä samaa matsia, joka jatkuu edelleen. Ja himassa ehdin laittaa vielä viimeisen 15 minuutin aikana telkkarinkin päälle. Et ehkä tämä faniryhmien järjestäytyminen ja muu, millä tavalla sä näet tämän sosiaalisen median, sen
se on äärimmäisen
se yhteisöllisyys,
se on äärimmäisen tärkeä, ja yleensä se on nimenomaan yhteisöllisyyden väline. Sä keskustelet siitä ja sä tulet hyväksytyksi, kun sulla on se fanikaulillinen ja mielipide, niin se on aina ok. Sä oot hyväksytty ympäri maailmaa, se perustuu nimenomaan tähän yhteisöllisyyteen. Ei välttämättä siihen pelin tasoon niinkään, vaan siihen, että tämä on sun juttu. Sä oot kristallipäällisin fani, kun sä oot syntynyt Croydon, niin that's it. Sä avaat siitä keskustelua, ja Millwallit on vähän niin kuin... Ja niin kuin, siis kuuluu siihen hommaan. Hyvikset, pahikset, niin kuin...
Entä jos sä oot syntynyt Kulosaareen tai jos sä oot,
sä oot Timo
Soini
tietysti.
Ja sulla on Millwallin kaulaliina kaulassa, mitä se tarkoittaa? Mistä se tulee?
Se on, tietysti ihmiset, jotkut erehtyy lapsuudessa.
Mutta Tommi, otapas kiinni, kun alkoi vilahdella noita englantilaisia paikkakuntia.
Aivan ehdottomasti joo, siis nimenomaan Valioliigaan tässä olin liukumassakin ja mietin itse asiassa tätä viime kesästä kokemusta, kun kävin itse stadikalla katsomassa. Stadion oli täynnä katsomassa Arsenalin ja Manchester Cityn välistä kohtaamista, jossa täytyy sanoa, että kyllä silmämääräisesti oli aikamoinen ylivoima Arsenalin kannattajilla. Tästä yhteisöllisyystä me mietin vielä, että siis Yleisradiollahan on ollut aika merkittävä rooli siinä, että me ollaan suunnilleen samanikäisiä ja meidän lapsuudessahan 80-luvulla se on ollut tällainen niin kuin lauantaisaunaa edeltävä Englannin liigan jalkapalloottelu, jota katsottiin, ja sieltä on jäänyt mullekin mieleen Ian Rushit ja Kenny Dalglishit ja John Barnesit ja Grobelaarit ja kumppanit. Liverpool on monilla silloin valikoitunut omaksi fanijoukkueeksi. Tämä on mun mielestä kuitenkin mielenkiintoista. Miten sä näet tämän fanituksen nimenomaan jotain tällaista siis niin kuin kaukaista ulkomaista liigaa kohtaan, joukkueita kohtaan, jotka ei ole nimenomaan tullut sen myötä, että missä kaupungin osassa on syntynyt tai mitä joukkueita vaija kannattaa?
Se on aika sellainen kuitenkin piirre, että silloin Englannin valioliiga oli, tai Englannin liiga oli ainoa, mikä näkyi Suomessa televisiossa, niin se oli aika luontainen tapa, että jos sä katot jotain, niin silloin ei kuitenkaan ollut kuin ykkönen, kakkonen, oliko kolmostakaan silloin jossain vaiheessa, että vaihtoehdot oli vähissä, että sä katsot se ruotsinkielisen siitä pölytiedotteen tai sitten se futispeli. Ja sitten moni katsoi se futispeli ja niistä tuli alkoi kannattaa jotain. Se on musta ihan normaali. Aika monella ympäri maailmaa on toinen joukko, jota kannattaa. Ja se on kuitenkin sitten taas edelleenkin, puhutaan siitä yhteisöllisyydestä. Silloin se oli nimenomaan tätä kautta on noussut tämä englantilaiset joukkoja. Ja tätä kautta ne englantilaiset joukkoja on mahtavia globaaleja brändejä, jonka takia niillä on taloudelliset edellytykset, koska niillä on ollut näitä televisio-oikeus aikaisemmin. Nythän tämä kulutuskäyttäytyminen on muuttanut täysin, että on sosiaalista mediaa, on erilaisia kanavista sä näet. Jännä nähdä 10-15 vuotta myöhemmin, että ottaako joku muu etumatkaa kiinni. Tuskin, koska nämä on osannut. Siis joku, mä luulen, että totta kai sieltä tulee taas Barcelona Real Madridia, mutta tavallaan se, nämä on pystynyt nämä valioliigabrändit, nämä on niin globaalisti isoja juttuja, että se on se keskustelujuttu tällä hetkellä, että pystyykö siihen rinnalle nousee näitä muita kanavia pitkin enää mitään, niin mitään yhtä isoa, niin se on erittäin hyvä kysymys. Mä en ole ihan varma.
Ja pelin taso myöskin varmaan rahan myötä. Sitten niin kuin mä luin jostain, että oliko 140 pelaajaa valioliigasta, valioliigajoukkueista, pelasi kesällä MM-kisoissa.
No varmaan aika pitkälti, että tämä on nimenomaan, että sinnehän, että aina kyllähän se pöytään kallellaan sinne, missä korvataan eniten ja missä sitten toisaalta on se urheilullinenkin haaste samalla kova.
Tekee aina mieli palauttaa peliinkin keskustelua ja tulee
erittäin kiva.
Tulee meille kysyä näin, että onko suomalaisella jalkapallolla ollut eräänlaisia synnytystuskia sen kanssa, kun on pitänyt pikkusen ehkä oppia pois siitä mallista, miten siellä Englannissa ennen vanhaan pelattiin ja potkittiin sitä pitkää palloa ja näin. Oletko kokenut, että suomalainen jalkapallo on ikään kuin ollut aika pitkään sidoksissa siihen malliin?
Sun halusit puhua pelistä ja lähdit tolla kommentilla. Anteeksi, naurun ei ollut mitään. Vähättelevää naurua, mutta
se johtuu meidän.
Se ei ehkä ole ihan noin yksinkertaista, että se tulee television välityksellä tai booster-kirjoista tai muusta se peli-identiteetti, vaan ne luodaan.
Eli se pelikirja, se booster ei toimi.
No sekin on hyvä kyllä. Kyllä se oikeastaan lähtee siinä, että minkälaista se seuratoiminta on ihan sieltä alhaalta saakka, että mikä osa on leikkiä, mikä on järjestelmästä systemaattista, että se pelitaktiikka on kuitenkin eri kuin pelaajakehitys. Ja pelaajakehitys oikeastaan luo sitten loppupelissä, minkälaisia materiaaleja meillä on siinä lopputuotteessa niin kuin taktiseen osaamiseen. Että kyllä se lähtökohtaisesti se lähtee siitä, että miten on osattu kehittää. Jossain vaiheessa tuli hollantilaiset videot, jossain vaiheessa tuli tämä, ollaan pompittu ja yritetty vähän ehkä apinoida liikaa jotain, ja ei ole ollut sit kuitenkaan sitä yhtenäistä omaa juttua, että mitä me tehdään. Ja se on ehkä se isompi synti, ja systematiikka on puuttunut. Se on iso synti.
Sä oot nähnyt sen läheltä, sä oot pelannut useamman vuoden Englannissa.
Pelasit, ja nähnyt myös, minkälainen huono pelaaja musta tuli. Niin.
Pelasit Crystal Palace, siis eihän sähän olit siis, ja olet edelleen hyvin suosittu Crystal Palacein fanien joukossa. Ja sulla on käsittääkseni myöskin niin kuin aika edelleen tiiviit yhteydet tähän vanhaan seuraan. Siellä jollain lailla olet seurannut sitä, mitä tapahtuu. Crystal Palace viime vuonna suoritti jonkinasteisen ihmeen. Oli marraskuussa viimeisenä valioliigassa. Kauden lopussa jo kaukana putoamisrajasta veti aivan mielettömän toisen puoliskon kaudella. Mutta nyt sitten vuoden valmentajaksi valittu Tony Pulis lähti seurasta vain pari päivää ennen kauden alkuun. Yllättikö tämä sut?
No ei yllättänyt yhtään itse asiassa, että mä tietysti tiedän sisäpuolelta aika paljon jo viime vuodelta niitä ongelmia, mutta no, mä lähden oikeastaan tästä, että puhutaan esimerkiksi Crystal Palacesta, joka pelaa nyt valioliigassa ehkä pikkasen vastoin sitä, mikä tämän hetkellä on ollut ne edellytykset ja muut siellä, ja ne yhtäkkiä pelaa niin kuin isojen poikien sarjassa ja tulee hirveä määrä rahaa, TV-sopimus on about 80 miljoonaa euroa vuodessa, 20 miljoonaa puntaa vuodessa ekstraa siihen, mitä on aikaisemmin tottunut saamaan. Sulla on pikkasen ehkä työvälineet on, mitä on, ja mä oon itse ollut seurassa, mä olin 7 vuotta, ja tunnen seuran läpikotaisin, tunnen omistajat, miten se toimii, ja mä oon nähnyt myös seuran tekevän 2 kertaa konkurssin. Ja se tulee useasti siitä, että sit kun päästään johonkin, ja sitä ajatellaan, että suhteutetaan toiminta sinne, ja sit se ei olekaan pysyvällä niin kuin joko pelin sisältö tai organisaatio ei ole kuitenkaan ovia sieltä, kun tulee lasku sairataan alemmas ja sä oot mitottanut itsesi jonnekin, niin se on sellaista peliä, että siinä pelataan niin kuin aika paljon isommilla panoksilla kuin sit siitä, että saako valmentaja päättää, kuka pelaaja otetaan vai ei. Mutta tässä on kyse ihan ehdottomasti siitä, että valmentaja halusi ehdottomasti, että hän saa päättää, minkälaisella pelaajabudjetilla ja minkälaisia pelaajia tulee. Ja seuraamassa katsoo, että tämä on liian riski bisnes, että tässä ei voida pelata seuran tulevaisuudella.
Silmäilin viime talvena Lontoossa käydessä kiinnostavan tuntuista kirjaa, jossa 32, aikanaan 32-vuotiaana mobiilialan miljonäärinä seuran oman lapsuuden suosikkiseuransa ostanut Simon Jordan kirjoitti omia kokemuksia. Ilmeisesti tuttu kaveri.
Sulle. Erittäin tuttu kaveri. Eli ollaan edelleen paljon yhteyksissä.
Toimi siis 10 vuotta Crystal Palacein omistajana kirjoittanut kirjan näistä kokemuksista. Vaikutti aika rehelliseltä puhelta siitä, että miten illuusiot katoaa tämän arjen keskellä siitä, että varmaan semmoinen jonkinlainen unelma, että ostaa sen oman lapsuuden suosikkiseuransa. Sitten onkin oikeusjuttuja ja jojo seuraa, joka nousee ja tippuu ja pelaajien kanssa ongelmia. Ja miten sä koit Palaceissa sekä
ja sitä valioliigan? Simon Colbert sama kohtalo. Ja
sä koit Palaceissa sekä valioliigan nousun, että sieltä putoamisen.
Kyllä,
millaisia kokemuksia ne oli?
No valioliigan nousu varmaan yksi elämä hienompi päiviä ja tippuminen nyt ei ollut niin kivaa. Ja siis mä oon... Se kuitenkin se ympärillä oleva fanien median painostus sitä kohtaa, että pitäisi voittaa ja pysyä ja aina päästä pelaamaan isoja poikia kanssa, niin se on valtavaa. Ja siinä omistajat ja tällainen, että joutuu kamppailemaan joka päivä sen kanssa, että millä riskiprofiili mennään. Ja sitten kuitenkin, kun mietitään nämä isoimmat seurat, Man City, Chelsea, niin eihän ne toimi niin kuin osakeyhtiöiden pitäisi toimia, eli että liiketaloudellisesti yritetään maksimoida niin kuin taloudellinen, vaan ne toimii sillä, että yritetään voittamaan sen paljon pystyä ja sitten joku muu maksaa laskun pois. Että sä kilpailet epäreilussa kilpailussa, jos sulle ei mitään saumaa, koska ei ole olla tästä oligarkkeja, joka laittaa sen pois. Niin. Simon Jordan on nyt, niin kuin, hänellä ei ole rahaa, koska hän yritti.
Onko romantiikka ja kilpailullinen elementti sitten niinku tavallaan Englannin, jos ajatellaan valioliigaa, onko se kuollut täysin? Jos ajatellaan Manchester Cityä, niin onko siinä enää edes kyse voiton tuottamisesta? Tai onko siinä kyse pokalien voittamisesta? Mistä
siis pokalien voittamisesta siinä on kyse ja sitten siitä, että...
Hinnalla millä hyvänsä.
Että sehän on niinku tällainen tosielämän tällainen soccer manager, jota joku pelaa, jolloin kaikki jo. Ja siis hinnalla millä hyvänsä, ja sehän ei ole mitenkään järkevä, jos mietit, että sellaisen tuollainen liikevaihto on 350 miljoonaa, ja pelaajapalkat suurin piirtein sama, ja tekee 100 miljoonaa tappioa, eikä minkäännäköisiä tasearvoa ei ole. No, siitä turha puhukaan. Et oikeastaan ainoa noista, joka tekee taloudellisesti järkevää tulosta, on Arsenal, joka voi sanoa, että toimii jonkunnäköisellä järkevällä liiketoimintalogiikalla. No se on yksi asia, eikä jalkapalloa pitäisikään mitata tällä, mutta tietenkin se luo jonkunnäköisen pohjan keskustelulle. Romantiikka ei ole kadonnut, siellä on hienoja tarinoita, siellä on paljon hienoja juttuja ja se fanittaminen, se seurakulttuuri, se mitä sä näet, että miten ne, mitä se merkitsee joillekin niille perheille, jotka tulee, oli sitten Valioliiga, Championship vai League One, niin se on sitä romantiikkaa parhaimmillaan. Sitten sieltä kuitenkin aina nousee niin muutama oman kylän poika, se on hienoa futiksessa.
Onko mitenkään kuviteltavissa, että mikään muu jengi kuin Chelsea, Manchester City, Manchester United, ehkä Arsenal tai Tottenham voisi voittaa Valioliigan? No tai ei, onko ei, mitenkään kuviteltavissa, että joku näistä voisi pudota Valioliigan?
Tommi, voinko tulla vielä sen verran väliin tähän ja kysyä Akilta, että onko nyt muodostunut joku, voisi sanoa, että se sija 5 tai 6, se on niinku uudenlainen mestaruus näitä pieniä.
Pitää vaikka. Joo, ja siis Eurooppa-paikka, se on uudenlainen mestaruus. Ja sanotaan niille 6 pienimmälle, niin joka kerta se 17 sija on mestaruus. Siis se on se mestaruus, mitä Crystal Palace esimerkiksi pelaa, 17 sijaa.
Putoamisen välttäminen.
Niin, putoamisen välttäminen käytännössä. Ja se, että sä saat edelleenkin mennä, sitten ensi vuonna pelaa niitä Manchester Unitedia ja muita vastaan, etkä Rotterhamia. Eikä sillä, ne on kaikki, se on vaan, siellä on eri tasoja, siellä on 3 kerroksen väkeä. Mä oon ihan varma, että tänä vuonna Man City tai Chelsea voittaa mestaruuden. Sitten siinä on 3-4 muuta, jotka on siinä bubbling under ja sitten siellä on ne usual suspects siellä se toisessa päässä, jotka taistelee sitä elinkamppailua vastaan.
Aki Riilahti tässä, kun olen kuunnellut, kun Tom Lindgrenin kanssa käyt intohimoista keskustelua.
Sä oot ollut vähän mörköllinen siellä nurkassa. No, se tulee epätyypillisesti.
Mutta kyllä mä vielä tästä teristäydyn. Nimittäin mä tein tässä salapoliisitöitä sillä aikaa, kun te keskustelitte. Ja katsotaan, mihinkä lopputulemaan tulokseen pääsin.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Helsingin jalkapalloklubi kohtaa keskiviikkona mestareiden liigassa PSV Eindhovenin. Ennätysyleisön edessä kotijoukkueen HJK haluaa kuitata syyskuisen vierastappion hollantilaisille.
No kai me lähdetään ainakin parantamaan huomattavasti siitä ja totta kai lähtökohdat on nyt tähän otteluun eri, että me päästään kotikentälle pelaamaan ja me ollaan hyvin latautuneet tähän ja me ollaan opittu hirveästi eurooppalaisista pelityyleistä tässä mestariliigan aikana ja me lähdetään hakemaan tosi kovaa tulosta ja varmasti toi siivittää meidät hyvään saavutukseen toi, että on paljon katsojia ja paljon kiinnostusta tämän ottelun ympärillä. Meillä on tarkat tiedot vastustajasta ja me ollaan itse keksitty vähän jekkuja niiden varalle, niin mä luulen, että sitten toi tosi kova juttu.
Ja sitten tulee Riihilahti. Riihilahti vetäisee ohi, pallo menee maalipotkuksi. Ei tule kulmaa, siinä HJK:lla oli toinen maali aika lähellä. Mutta nyt ei ole enää kuin muutama 10 sekuntia aikaa se toinen maali tehdä. Ja kun naapuri on tehnyt 3 maalia, niin pisteet ovat menossa PSV Eindhovenille. 34 100 henkeä on nähnyt erittäin mainion ottelun. Muistutan, että kello 21.40 alkaa ykkösverkon puolella. Sitten toinen tämän illan ottelumme, joka on Inter Real Madrid. Varmasti siinä käydään tiukka taistelu pisteistä ja sehän on elintärkeää molempien osalta. Ja jälleen kaatuu Ivan 16 alueen sisäpuolella. Pallo on kuitenkin välissä. Koivistoinen nostaa pallon vielä kohti keskiympyrää. Erotuomari García Aranda puhaltaa ottelun 90 minuuttia pelatuksi. PSV Eindhoven voittaa tämän ottelun 3-1. HJK on kaikkien aikojen ennätysyleisö. 34 100 henkeä näkee PSV Eindhovenin punavalkopaitaiselle vierailijan ottavan täydet pisteet. Ja yksi mies, Ruud van Nistelrooy, kaikkien maalien tekijä.
Yle Puhe.
Niin, palattiin ajassa taaksepäin, melkein 16 vuoden taakse, marraskuuhun 98.
Ja silti mun kommentit oli ihan samat kuin nykypäivänä.
Joo, ei ollut puhe paljon muuta. Miltä se kuulosti toi nuoren urheilijan kommenttien kuulta?
No, mä olin tietenkin silloin, mä olin nuori, kunnianhimoinen, vallankumouksellinen. Yritin varmaan skarppaa toihin haastatteluihin ja varmaan ihan itseltäni kuulosti. Itse asiassa muistan tuon tilanteenkin, koska mulla oli mietitty siihen ja mua harmittaa, että mä en tehnyt sitä. Sitten loppujen lopuksi se summasi oikeastaan mun peliuraa, että Riihilahti ampuu ohi.
se joo, yleisön mylvintä muuttui semmoiseksi pieneksi lankeavaksi hännäksi ja pettymyksen huudeksi. Mainittiin myöskin naapuri PSV. Naapuri voitti 3-1 tuon ottelun. 34 100 ihmistä stadikalla katsomassa, kun suomalainen joukkue HJK vääntää PSV Eindhovenia vastaan. Se oli varmaan aika, aika mieletön elämys.
Se oli ura kohokohti. Sä mietit, että sä pelaat, kun sä olet 6-vuotiaana Hoikko Kannelmäessä, oma kasvattaja seuraa Olympiastadion, omat värit, yhtäkkiä katsomot täynnä, kaikki puhuu johon se tapa, että sellaiset, kun aikaisemmin sä oot tottunut siihen, että joku ruokakaupassa, niin yleensä ne kysyy aina, että mitä sä oikeasti teet. Ja tota, et se oli sillä tavalla huikea alku.
Muusikkona hyvin tuttu.
Joo, se oli loistava juttu, ja tietenkin se on sellainen unelma edelleen, jonka mä toivon, että me saadaan HJK:n toteutettua joku päivä, että me päästään Eurooppa-liigan lohkovaiheessa, ja sen eteen tehdään työtä, ja sen eteen on kiva tehdä töitä, ja se tulee joku päivä tapahtua.
Siellä on, sitä todellakin toivotaan, ja sen suhteen on peukut pystyssä, mutta mä palaisin ehkä vielä tähän vähän, mainitsin tämän pettymyksen huokauksen, joka pääsi faneilta, mutta ehkä tähän vielä tähän fanien ja pelaajan suhteeseen myöskin. Tämä fanien ja pelaajien tai valmentajan suhde voi olla usein aika raadollinen ja julma. Et mä mietin jotenkin sitä rinnastusta keikkamuusikkona itse, että jos tulee joskus vedettyä vähän huonompi keikka tai joku biisi menee keikalla huonosti, niin aika harvoin sieltä yleisön puolelta kuitenkaan intohimoisimmatkaan Dungeons & Big Bandin fanit huutelee, että hei Lindgren, hanki uusi bändi, tai niin kuin, mitä sä täällä oikein kuvittelet tekevässä. Et miten tämä, puhuuks pelaajat kopissa, puhutteko te faneista, puhutteko te siitä fanien suhteesta, millainen rooli sun
Fanitus on iso osa sitä, ja musta se tunnelma, niin kyllä totta kai se tuo sen ekstra, ja se on iso osa. Kyllä se on se hirveä, että jos me mentäisiin kentälle, että me ollaan tehty kaikkemme, ja sitten me kuitenkin pelataan aina vaan sureville omaisille. Et se on hienoa, että siellä on yleisö, ja se tunnelma luo sen ekstra, ja sen pienen jännitteen paineen, ja sekä hyvässä että sit pahassa joissain tilanteissa. Ja musta se kuuluu tähän, jos ei niiden kanssa pysty haldaamaan, ja niiden kanssa pysty keskustelemaan, niin musta aina kun antaa kaikkensa, niin saa ihan hyvän kontakti faneihin.
Aki, pelataanko jalkapalloa enemmän fani Lindgrenille vai pelataanko sitä analyytikko Sihvoselle?
Pelataan eniten itselleen kyllä, ja sitten ja peli. Analysoidaan peliä ja toivotaan, että fanit piti siitä, reagoidaan niihin, mitä tulee sekä analytoikoilta että faneilta. Tämä on monitasoinen kokonaisuus, mutta se on ihan varma asia, että jos sä rupeat miettimään, että mitä mieltä jokainen fani on, mitä mieltä jokainen analyytikko on, että kuinka montaa leijonan päätä tai lampaan persettä sä saat Iltalehden otteluarvosteluissa, niin silloin sä oot pihalla. Sä oot pihalla kuin lumiokko. Sulla on se yksi vahvuus, ominaisuus, tai parhaassa tapauksessa 2-3, mulla ei ollut kuin se puolikas, ja sun pitää uskoa siihen omaan juttuun, muuten se ei toimi.
Ja varmaan toimitusjohtajana nyt.
Se on ihan tasan näin, että pitää kuunnella, ottaa palautetta, analysoida se, mutta sitten kuitenkin uskoa, että nämä asiat, mitä me tehdään, niin ne parantaa niitä meidän onnistumisen edellytyksiä, ja kun me mennään tähän suuntaan systemaattisesti, tehdään kovasti töitä, niin se johtaa johonkin lopputulokseen, joka on meidän kaikkien kannalta. Eli niin analyytikko Sihvosen kuva, niin Lindgrenin sekä toimitusjohtaja Rihlainen.
Eli pään pitää pysyä kasassa. Se on varmaan myöskin semmoinen kollektiivinen pään kasassa pysyminen.
On,
ja semmoinen yhteinen usko.
On, ja totta kai ne nykyajan tapa käyttää medioita ja monna medioita niin vaikeuttaa sitä, että missä keskustellaan, mitä keskustellaan ja mitä menee joka puolelle, niin, mutta kuitenkin hyvät asiat tulee sisältä päin ja sitten ne reflektoituu ulospäin niin, että kaikki kokee saavansa jotain lisäarvoa.
Onko elämää futiksen jälkeen?
On paljonkin.
Onko vielä mitään suunnitelmia siitä?
Voi että, mulla on miljoona juttuja. Mä teen nyt tällä hetkellä HJK:sta niin hyvän seuraa, kun mä pystyn muiden kanssa. Ja sitten katsotaan, mitä muuta kaikkea elämässä sen aikana ja sen jälkeen voi tehdä.
Mahtavaa. Suurkiitos, Aki.
Kiitos teille, oli kiva
ensimmäiseen lähetykseen.
Joo.
Tämä on ollut ilo ja
kunnia. Neitsyt lähetys. Katsotaan, paneeko sen jälkeen tämän säppiin.
Kiitos paljon.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
No niin. Petteri, miltä nyt tuntuu?
Niin, saman kysymyksen, legendaarisen urheilukysymyksen voisin sinulle esittää, että miltä nyt Tommi tuntuu?
Tuntuu siltä, että tässä on hauska syksy edessä, ja me tullaan tänne studioon saamaan Akin jälkeen taatusti monia muita mielenkiintoisia vieraita, sekä urheilun sisäpiiristä, että vähän ehkä myöskin ulkolaitamilta, että paljon aiheita, joita tässäkin niin kuin sivuttiin, että puhuttiin rahasta, puhuttiin tunteesta, puhuttiin taktiikoista, puhuttiin pelistä, vähän niin kuin monenlaisesta näkökulmasta, ja tätä tullaan jatkamaan syksyn aikana, ja ollaan ehkä vähän napit vastakkain, mutta sitten täällä on tämä kolmas tyyppi myöskin mukana, joka lieventää ehkä sitä meidän sotaa.
Aina tuomaroimassa ja siinä välissä, mutta kyllä me ilmeisesti vielä tämänkin lähetyksen tiimoilta Tommi kavereita olemme. Ja.
Näin totesivat Lindgren ja Sihvonen neitsyt matkallaan Yle Puheessa. Nyt kello tulee 2 ja vuorossa Yle Uutiset.